pequeña, pero dentro.
House of Beats. Bueno, astelena txaldeko sortzirak eta mentxe hasten da House of Beats, astelenero, musika elektronikoa ekartzen du txapa irratiko uinetara, 87.gei FM-ko FM-en, edo interneten baldin mazabiz, www.txapairratia.org-en. Eta, bueno, gaur unda mairu garren programia da, aurrera goiaz gube bai, eta beti bezala promuekin hasiko ga, ostira leuntarako dago programa eta lan honen kaleratzia, Lil Jabak argi eta garbi erakutsi dau ikusintzen usko lan eta bai zuharrizko balesia daukala, benetako sortzaile dela, bere lana hasiera batetik izan da goraipatua, juk eta footwork generuak beste maila batera eraman izana leporatzen zaio berai. Ordundik beran soinu propioa eraikitzea lortu dau, bere soinuen paleta zabalarekin ba kombinazioak lortuaz. Local Action labelarentzat kaleratu dituen lanetan ikus daitekenez bezala, baina hau Get Me etxiak kaleratzen dau, miso dauka izena epe honek eta bestizak bai Lil Jaba. Budak esartu duzkuna fin-fin, bebai hostilo lantarako da programauta, Den Fabrik zigiluaren bitxartez kaleratzen da Nicolas Buayefek urte bete baino denpora gutxioan kaleratzen da ben bigarren albuma, tekno-industrialaren eta klasiko-kontemporanuaren asketa radikala. Berlingo lurraspiko txoko iunei keinu itxendotze, eta lanoetan bada izugarrizko musika programazio lana. Emily Girard Charest txelista eta aspaldiko kolaboratzailea gonbidatu zeban estudiora, eta albuma definituko zeben soinu ilunenak grabatu zituzten. Bombua eta edo golpia eta hi-hata ez ezik, beste guztia txelo improvisazio bidez sortua izan zen. Les Saupalliris lanetik, Aux Portes du Temple, Nicolas Bugayev. Torren aztien hilako eta zazpizan helduko dabe bai Deathbeaten lan berretxea. Gaur egungo munduai begirada sakona indotza Scott Monteith aka Deathbeat kanadiarrak. Bertan Trump eta beste rialdue batzuetako agintariak ikusten ditu, itxasuak eta basuak poliki-poliki iltzen bebai. Urtian 300 milioi tona plastiko sortzen da. Gaur egun goizien esnatuta lehen orduko notiziak irakurtzea benetako sadikoen dako aproposa dala esan leike. Azken album honetan horri buruz gogo eta itxen dutza Deathbeatek. Mundu osuoko lagunei itxaropen mesurak eskatuaz azizen album honeneko oizpena, eskakizun bakoitzak nahi zuen gaiari gogoeta batzuk ziren, eta besti bakoitza gogoeta horri buruzko gaiari lotura kontutan izan da eraiki ditu. Walks Poetic for this our great resolve da albunan izena, eta bertatik Chato and Abril.
Yeah. El tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le preocupan cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche. Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza.
Eta sortzean emango da berheizte recording sekuek ba, albumera album formatuan kaleratera pausu bat Detroit Swindle labeleko artistaren Hike Life Lion Lucia maiatzearen bukaeran helduko da eta Flavorism hau ba, bertako singlea izango da Seven Davis Juniorren ahotsaz lagunduta bera gertzen da bestien jana besten. Gainera singlea borobiltzeko Pepe Brado, Condition eta Boston, New Yorkeko John Barrera eta Will Martin House bikotiaren remixa be bertan sartu dituzte. Eta bueno, esan beharra da Detroit Swindle bikotia gure kipeikin batera egongo diela pitzatzen maiatzak bost larumata Donostiako dabada baretuan eta ba hori hemen entzuteko Detroit Swindle featuring 7 Day Beat Junior. We'll be right back. Maiatzak amaikan Isle of Jura zigiluarekin Escape from New York, Chayel, Ozo and Q, Brian Bennett eta Ingleton Falsen disken berrargita alpen borobila kaleatu ondoren, ba, genero desberdinetako material originalak kaleatzeko sublabela sortu dabe, Temples of Jura den lehen diskua, bi artisten artian elkarrantu dabe, Melbourneko lehen leize eta delairatik Jura Sound System tituluak deitxo soskuneaten zinua, ba, ikusi bera zain laster, Udaberri Blues, beraie galdetu eta Adelaidan omen dago Udaberri izeneko lokal bat, eta horra etxik izen datu dabe abesti xaurrela, esan bezala Udaberri Blues, Jura Sound System.
Oh,
Urrengo lanabe bai maiatzelako dator, datornilerako, eta Sheffield-itik gobernatzen da CPU labelak, Central Processing Unit labelak, eta lehenengo aldiz irik bertako artista baten lana kaleratziaz arrodare. Bera da, 86 Back, aka Evan Majundar, Provisional Electronics da beran debuteko lanaren izena, lau abestiz osatutakoa. Evan, Matt Swift, Jeff Turkiko promotorian semea izanik, ba, esan da leike abesti hauek Sheffieldeko soinuaren gaur egungo interpretazioak diela. Provisional Electronics lan ontatik, 0.85, 86 Back. Eta gaurko azkenengo aurrerapena apirilako eta zazpirako dago programuta. Eta, bueno, akziola vuelta da Lo Soul, ia mar urtian kaleratu da benlerengo albuma da Island Time Out. Eta izugarrizko komposizio bilduma aurkeztu da Hipercore Lourrek kaleratuko duen lanontarako. Peter Kremmeyer bezala zautzen da, bueno, bera da, hori da beran izena. Urte askoan hipnotizatu dozku alemaniarronek beran jaus organiko eta emotiboko lanen bidez, gehienak alemaniar playhouse joan izan ziren. Azken aldizan baina Karat, Tardis Records eta berak zuentzen daben Another Picture izan die beran lanen ardura hartu damen labelak. eta bueno, inguan hiperkolorren eskutik Island Time eta bertatik Gold Tooth Lo Soul. Promoak alde batera lagata, ba, erresuma batuko Tyneside eskualdekoak die Mick Clarken sustraiak, beran debuteko lana Alemanian argitaratu zen, sintetizadorekin bakarrik egindako lan bat izan zen, horren ondoren Londonera mugitzu zen, eta bertan Naked Lunch eta beste bat New Wave underground taldekin batera lan egiten hasi zen. Iron Blue, Spana eta SRB izan die berak erabili izan dituen beste zizien desberdinak, eta parte hartu duen taldetako batzuk, Axel, Deep Level, Digital Monkeys, Fulton, League of Sinners, Naked Lunch, Sister Cyrex eta beste gehiago izan ziren. Guk aukeratu dugun Emerald City abesti hau, 2016an kaleratu zen, Susamen albumetik hartu dugu. Cyberdance eta Magic Waves proiektuetako parte hartzaile Casanovak beran emaztiakin sortutako Per Musika Ad Astra labelian estreineko lana izan zen. Esan bezala, Mick Clark, Emerald City. bueno, isilik eta pizkanaka, baina ari da lana kaleratzen Vortex Count Bilbotarra. Azkena apirilak amarrian kaleratu zen, Plasmodesma izeneko epia, soinua superdigitala oso argisa, bere lanetan ohikoa da ezaugarria. Azkenengo lanen berdinen hau bebait de Berlingo Detroit Underground zigiluaren ardura izan da. Eta bueno, gogoratu orain dela bi urte izan ginuala Vortex Count kartzela zaharrian zuzenian, eta ordu txarragatik izan ez balitz, ba igual eguneko zuzeneko neretarikua be izan algo zan. Plasmodesma lehen komentatu nuen lanetik, Meth B lehenengo partia, Vortex Count. Hiru aste uki ginuzen gurian erresuma batuko elektronika estenako bibetedano hauen azkenengo lana, eurek Posthuman bikotia die, eta horren guan Holandako Shipwreck Electro Label esanguratsuan datoz, Rich Bevan eta Josh Doherty lehen guzuak die, Posthuman proiektu bau partaideak, TB-303 makina esagutu zeben egun beretik, ba azidaren maitale zutsuak izan die. Laroaiga tamargarren amarkada bukaer aldera izango zen gutxo gara bera, eta ordundik ba euren I Love Acid gauak antolatu izan dituzte, eta azken urtietan label ere bihurtu dabe euren proiektua. Esan bezala hau Shipwreck labelaren bitxartez gatoz, eta bertatik The Damocles Syndicate Posthuman. 2015tik ez dago bakargako lan bat kaleratu Bridge artistak, lan honekin bere jatorrira itzulia egin dau, eta epeuntalako bi abesti sakon, ilun eta dotoriak aurkezten dozku, Mark Eren remix ikaragarri batekin borobilduta. Beran hitzetan, ongi indotza Bridge denbora baterako alde batera ustiak, beste gauza desberdin batzuk garatu alizateko, orain goguekin, gogo handisekin da berriz ez izena berreskuratu, eta lanian azteko. Gainera lan ontarako, alabel berrisa be estrena dau, NKD LTD izenekua. Bertatik, Kultur Markeren remixian, Bridge. Eta atzera begira pini baino lehenau, beste azkenengo abesti bat, martxuak 16an kaleratu zen DJ Bonek gidatzen daben Subject Detroit labelaren azken lana. Bi artisten artian banatu zeben, alde batian Santiago Salazar eta bestian Esteban Adame. Bixak Ikan Productions labelaren buruak eta Underground Resistanceko fundatzailea dan Mike Banks egin batera Galaxy to Galaxy taldeko partaideak. Lan honetan, Los Angelesi omenaldisa itxian aizan dabe, bikoizliek, bakoitzak original bana eta toke iunauko beste bertsio bana sartu dabe dizkan guk Esteban Adameren guaguanko abestisa aukeratu dugu. We'll be right back. everybody on the freeway just stop. Ba, horrek anunziatu esku atzera begira sartzen gala, 1981an kokatzen da besti hau, 87an Rochdale, Manchester inguruan sortutako taldia, Rob Brown eta Sim Boff, die taldeko partaideak, eure die autekre, beraien musika IDM-a dela esan izan bada be, askotariko estilo eta genero batzen dituzte, ba, si techno, hip hop, generikoetatik eta experimentazioago diren ambient, electro experimentala, musika konkreta eta bar sartu dituzte. Kolaborazio asko izan dituzte, bati bat Warp labelaren orbitan dabiltzen beste artista batzuekin batera. Baita be jakina da beraien lotura estua Gescom kolektuakin. Diskografian 30 album inguru eta beste hainbeste EP eta 100 kolaborazio eta lan txikiak osatzen dabe. Euren Cavity Job petik, Acelera Pat eta bi autekre. Eta pare bat urte ingo batzera bakarrik eta Manchester hiri emankorrian geratuko ba, mugitu barik. Teknuan aitzinarian talde batekin joango gantzen, eure die 808 State, 1988an sortua, Easter Block diskaren dako Javia Martin Price eta Graham Massey Factory Recordsekoa elkartu zienian. Lehenengo epia Gerald Simpsonek, geroagoak ai kolet Gerald izango zanak laguntzarekin eko estu zeben iruren artian bertako bandaskoren grabazinuak eta nahasketak egin zituzten. Urtiak aurrera taldeak hainbat aldaketa izan zituen eta guk aukeratutako abestisa Pacific State 808 State. Bueno, eta ja bukaera ara llegau gaskerengo abestixera falta jaku, 1986 ira ingur salto, beste behin erranez labela dauko programan. Naiz eta promo berrixekin edo atzera begira beti da interesgarria label honek eskaintzen dozkuna. Orain hontan Detroiteko artista intzindari batekin, model bosteunaka Juan Atkins handixa, 1985tik ez izen honekin ba musika kaleratzen, gaur egun oindio be, nuziamen kaleratzen dau lanen bat edo beste. Abesti izan izena I Wanna Be There, eta Vox Doctoren remixian Drumman Bass estiluan izango da, gorko despedida. La torrenean astian hemen izangoa, 114. Programiakin, ez dakit laizter gonbidaturen bat edo kikon, nik uste baietz, ziko dala, baina ondi ez dago zebe seguru. Ba, esan bezala, datorren astera arte, menbueltako bat txapa irratian, 87.gay FM, eta interneten baldin mazabiz, www.txapairratia.org. Agur, eta datorren astera arte.